Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari huzurida tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish jamg'armalari tashkil etildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning respublika hududlarida tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilangan. Qayd etilishicha, jamg'armalarni shakllantirishning asosiy manbasi yerni xususiylashtirishdan va yerni ijaraga berishdan tushadigan mablag'lar hisoblanadi. Jamg'armalar mablag'lari quyidagilar uchun sarflanadi. Yangi O'zbekiston davlat uy-joy dasturlaridagi massivlarni tashqi muhandislik kommunikatsiya bilan ta'minlash, 200 milliard so'mdan oshadigan investorning o'z mablag'lari 25%dan kam bo'lmagan investitsiya dasturlariga kiritilgan loyihalarni tashqi muhandislik kompaniyasi tarmoqlari bilan ta'minlash, aholi punktlari bosh rejalari, hududlarning ma'muriy rejalashtiruv topshiriqlari va batafsil rejalashtirish loyihalarini ishlab chiqish. Farmonga ko'ra, urbanizatsiyani rivojlantirish jamg'armasi tugatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.